Todėl dabar kviečiame jau labiau konkrečiau pažvelgti į Dievo gailestingumą kunigą prelatą Slavomir Oder. Prelatas Slavomir Oder šiuo metu eina pareigas Romos diecezijos, Romos vyskupijos tribunale, teismo tribunale, yra jo vikaras. Kartu taip pat buvo Jono Pauliaus antrojo, dabar jau šventojo, beatifikacijos proceso postulatoriumi. Prelatas skaitys pranešimą Sensus Fidei, atskleidžiant Dievo gailestingumo slėpinį pagal švento Jono Pauliaus antrojo ir popiežiaus Pranciškaus mokymą. Sadašnė prašymą kšenza pravata.
Ekscelencijo, čtigodni księża,
siostry, gerbiami
bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość
przedstawienia už pakvietimą ir galimybę pristatyti šią temą. Sensus Fidei atskleidžiant Dievo gailestingumo slėpinį švento Jono Pauliaus antrojo ir popiežiaus Pranciškaus mokymą.
Vilnie, miejscu, gdzie doświadczenie Bożego miłosierdzia poprzez doświadczenie Sensus Fidei w szczególny sposób wpisuje się w tę drogę odkrywania tej wielkiej tajemnicy, miejsca związanego zarówno siostrą Faustyną, jak i bliskiego sercu świętemu Janowi.
Ir taip pat su šventuoju Jono Pauliumi. Šventasis Paulius savo laiške Tesalonikų bažnyčiai rašė. Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priėmė mūsų paskelbtą į Dievo žodį. Jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet kas jis iš tikrųjų yra kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse tikintieji. Tarptautinė teologų komisija dokumente teologija šiandien perspektyvos principai ir kriterijai įvyko 11 metų lapkričio 29 dieną, cituoja šios Pauliaus žodžius, matydama jose pagrindą to, ką antrasis Vatikano susirinkimas apibūdino kaip visų žmonių ant gamtinio tikėjimo jausmo, sensus fidei. Ir tikinčiųjų gilių dvasinių tikrovių suvokimą. Tai yra sensus fidelium. Minėtame dokumente komisija pabrėžė, kad tikėjimo subjektas yra Dievo tauta kaip visuma, kuri negali klysti tikėdama, nes šventosios dvasios gale patepta ir dalyvaudama pranašiškoje Jėzaus tarnystėje, ji patvirtina Dievo žodį. Dievo tautą vedantis ganytojai, kurie tarnauja tikėjimui, pirmiausia, yra tikinčiųjų bendrystės nariai. Todėl susirinkimo dokumentus Lumen Gentium pabrėžia tai, jog viena vertus tikėjimo jausmas priklauso visai Dievo tautai. Antra vertus, jis pabrėžia ypatingą atsakomybę viskupų, kurie hierarchinėje vienybėje su Romos viskupu ir švento Petro įpėdiniu sudaro bažnyčios magisteriumą ir yra atsakingi už tai, kad Dievo žodis būtų autentiškai interpretuojamas. Ši nuostata katalikų teologija yra kertinė, fundamentali. Šventas Augustinas ją išsakė šiais žodžiais. Vobis sum episkopus, vobiscum sum kristianus. Tarptautiniai teologiniai komisijai, kalbėdamas apie sensus fidei, apie tikėjimo jausmą, popiežius Benediktas XVI teisingai pažymėjo, kad tai nėra tam tikra bažnyčios viešoji nuomenė ir jo negalima remtis, norint kvestionuoti bažnyčios mokymą. Nes tikinčioje sensus fidei autentiškai vystosi tiek, kiek jis dalyvauja bažnyčios gyvenimo pilnatvėje. O tam būtina atsakingai laikytis magisteriumo kaip tikėjimo lobino. Todėl būtina pabrėžti, kad sensus fidei negali būti tapatinamas su daugumos nuomone. Jis negali būti statistiniais matavimais grindžiamų apklausų rezultatas. Bažnyčios istorijoje jau yra buvę, jog tam tikrose laiko kontekstuose tikėjimo jausmą išreiškia pavieniai asmenys, pavieniai šventieji, nes dauguma laikėsi apaštalų doktrinai prieštaraujančio požiūrio. Pavyzdžiui, tokia situacija buvo susikloščiusi plintant jansenizmui, kuris pabrėžė Dievo teismo rūstybę, pamiršdamas apie Dievo gailestingumą. Šiame kontekste suprantama, kokį reikšmingą, netgi gyvybiškai svarbų vaidmenį atlieka magisterijums aplink Petro įpėdinį susibūrusiems viskupams, patikėdamas pareigą atpažinti ir autoritetingai patvirtinti tai, kad Dievo tautos tikėjimo jausmas apčiopia, nurodo ir priima. Vykdydami šią pareigą, popiežius ir viskupai tik patvirtina, kad Dievo tautos tikėjimo jausmo atpažįstama ir priimama tiesa gali auginti ir gilinti tai, kas jau priklauso bažnyčios tikėjimo lobynui. Būtent taip nutiko apibrėžiant Marijos nekeltojo prasidėjimo ir švenčiausiosios mergelės paėmimo į dangų dogmas. Šios apaštalų tikėjimo tiesos buvo apibrėžtos remiantis Dievo tautoje šaknis įleidusių įsitikinimų. Liaudės pamaldumas be gimtosios nuodėmės pradėtai Marijai apaštalų tikėjimo dalimi buvo gerokai anksčiau, negu bažnyčia šią tiesą priskyrė tikėjimo tiesoms. Šias dogmas skelbdami, popiežiai nesugalvojo nieko naujo ir nekūrė jokių naujų teologijos teorijų. Jie tiesiog autoritetingai atpažino ir pripažino tai, kas visada buvo gyva bažnyčios širdyje. Aišku, tokio pobūdžio pamąstymai remiasi teologijos mokslo autoritetų. Jeigu teologiniai ieškojimai vyksta bažnyčioje dėl visos bendruomenės gerovės, tuomet būtina įsiklausyti į sensus fidei, kurio viena ryškiausia praiškų yra jos vaikų šventumas. Kardinolas Georges Fortier, buvęs teologas, Jono Paulos II pontifikato laikais, 10 metais straipsnėje nagrinėdamas kai kurios tikėjimo jausmo problematikos aspektus, atkreipė dėmesį į tai, kad popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas teologijos komisijos nariams, akcentavo vadinamų mažų šventųjų liūdimų, nurodinamas šventos Bernadėto, šventos Teresės pavyzdį, jos pažino slėpinį ir įsiskverbė į pačią šventojo rašto širdį. Nors abi šios tikrovės kartais yra nepasiekiamos teologijai, nežinančiai kito pažinimo būdų išskyrus grinai mokslinį, racionalistinį pažinimą. Kaip cituojamo straipsnio autorius pabrėžė, kad dar anksčiau tuometinis kardinolas Ratzingeris atkreipė dėmesį į būtinybę praktiškai taikyti švento Tomo Akviniečio naudotą teologijos kriterijų. Jis pabrėžė, šventasis pabrėžė, jog tikrosios teologijos pamatas yra šventųjų žinojimas. Tomui, teigia Ratzingeris knygoje Quarta Christo, teologija yra pavaldus mokslas, nes ne jis stebi ir grindžia savo pamatus. Ji yra, jei galima tai pasakyti, pakabinta ant šventųjų žinojimo, ant jų požiūrio. Šiuo požiūriu teologų darbas yra antrinis. Jis grindžiamas šventųjų patirtimi. Iš teologų reikalauja mano lankumo. Be tokio požiūrio, be intimaus įsišaknyjimo į mistinę patirtį, teologo darbas praranda tikroviškumą. Be šventųjų realizmo, be jų ryšio su ta tikrove, apie kurią čia kalbama, teologija tai yra grynas intelekto žaidimas ir netgi praranda savo mokslinį pobūdį. Manau, vertas paminėjimo yra faktas, jog Jonas Paulius II, kalbėdamas apie patirtos Dievo gailestingumo tiesos pagrindą, kai būtinas sąlygas žmogui susitikti su Dievų tėvų, kuris turi apšiai galistingumo, nurodo paprastumą ir tiesą. Kai jis rašė, kasdienėme bažnyčios gyvenime Biblijos skelbiamos tiesos apie Dievo galistingumą nepaliaujamai aidė iš daugelio šventos liturgijos skaitinių. Biblijos pėdomis eina autentiška tikėjimo nuojauta, kaip rodo įvairios asmeninio ir bendruomeninio maldiškumo apraiškos. Čia kalbama ne apie pačios Dievo esmės neišsemiamą tobulumą dievybės slėpinyje, bet apie tą tobulumą ir privalumą, kur žmogus visą savo vidinę egzistenciją yra artimai ir dažnai, ypač artimai ir dažnai susitinka su gyvoju Dievu. Menant žodžius, kuriuos Kristus pasakė Pilipui apie Tėvo regėjimas, Dievo regėjimas tikėjimu, susitikimas su jo galestingumu įgyja ypatingą vidinio paprastumo ir tiesos aspektą. Šis susitikimas įmanomas per malonę. Būtent jį apšviečia žmogų ir įgalina išgyventi artumą tėvo, kuris yra kupinas meilės ir pasilenkia prie savo vaikų žaizdų. Baigdamas cituojamą straipsnį, kardinolas Cortier pateikė gražų ir dėmesio vertą išvadą, išrašo. Kartais galime labai aiškiai pamatyti, kad kai kurių šventųjų gyvenimas ir darbai yra tarsi pranašystė ir nuojauta to, kas laikui bėgant taps būtina bažnyčios gyvenimui, kad jį išsaugotų apaštalų tikėjimą. Šventieji kol kas dar žemėje neturi palaimintosios vizijos ir gyvena tikėjimu, tačiau didžiulė meilės ir šventosios dvasios dovanų gaivinimo tikėjimo intuicija leidžia jiems numatyti net ir tamsai gaubent didžias tiesas, kurias regėsime būsimajame gyvenime. Tačiau, kaip sako šventas Tomas, šventieji pirmiausiai yra palaimintieji. Pavyzdžiui, galvoju apie tokius šių dienų šventosius, kaip šventa Margarita Marija Lakot, švento kodikėlio Jėzaus Teresė, šventa Faustina arba motina Teresė. Jų intuicija begalinį Dievo gailestingumą rodo kaip tikrovę, į kurią reikia kreipti žvilgsnius sunkiais laikais. Taip pat ir bažnyčiai. Manau, kad ši žanga yra naudinga pabrėžti pagrindą mano pamastymams. Dabar norėčiau pereiti prie pagrindinės mano pranešimo dalies. Tiek Jonas Paulius II ir Pranciškus, patikėdama bažnyčiai Dievo galestingumo doktriną, patys yra bažnyčios nariai ir išgyvena tikėjimo jausmą. O sikiu būdami švento Petro įpėdiniais tampa garantais tiesos ir autentiškumo tikėjimo, kuriuo dalyjasi su visa Dievo tauta. Manau, verta atkreipti dėmesį į skirtingus Jono Pauliaus antrojo ir popiežiaus Pranciškaus kelius, iš esmės lėmusios tai, kad jų abiejų širdyse gimė didžiulis jautrumas Dievo gailestingumo temai. Bet to įdomu ir svarbu pabrėžti popiežių mokymo šią temą testinumą, nes Margaritos Marijos Aleksio ir švento kūdikėlio Jozos Teresės, šventos Faustinos laikais, ir dabar ši tema yra gyvas ir gaivus krikščioniškosios vilties centras. Jonas Paulius II yra filosofas. Ji ir jo mąstymo būdo suformavo istorinis kontekstas, pažymėtas skaudžių padarinių dviejų didžiausių 20-ojo amžiaus blogybių, tai fašizmo ir komunizmo ateimo į valdžią. Karolis Voityla pažino fašizmą, kaip ir jo amžininkai. Pasibaigus karui, jis išgyveno realų komunizmą. Ilgus dešimtmečius savo šešėlį uždengusi rytų Europos istoriją. Būtent susitikimas su blogiu, kai reikia paaiškinimų ir atsakymų į klausimą, kodėl, yra Voitylos apmąstymų išeities taškas. O šie apmąstymai atveda prie mąstymo apie Dievo gailestingumo slėpinį. Blogis nepriklauso žmogaus prigimčiai, nėra integrali jo dalis. Jo šaltinis yra laisva valia, pradinė valia, kuri savo poveikį užtraukia pražutingus padarinius visoms žmogaus valios apraiškoms. Todėl yra būtina, kaip rašė anometinis kardinolas Ratzingeris knygos Atmintis ir tapatybė įžangoje, apšviesti žmogaus valią, o tiksliau apšviesti žmogaus protą, kad šis apšviestų ir vestų jo laisvus pasirinkimus. Dar labiau būtina sustiprinti žmogaus valią taip, kad pajėgtų rinktis gėrį ir nugalėtų blogio pagundas. Ir taip taptų tuo, ko jis yra Dievo akise ir jo kūrybos projekte. Atgimęs per Kristų, paliestas jo meilės, gebančios keisti širdis, žmogus tapo pajėgus daryti gerą. Per Kristų jis tapo naujų kūrinių, kurėjas prisėmė žmogiškumą, kad savimi persmelktų žmonijos istoriją. Dievo troškimas gelbėti žmogų, apdovanoti ją savo meilę, tikrovę tampa per Kristaus meilę žmogui iki pat kryžiaus beprotybės. Parodė jam savo meilę iki galo. Įsikūnijusi Dievo nuolankumas yra žmogaus puikybės priešybė. Tai atskaitos taškas iš gydytojo valiai, darant žmogų pajėgų mylėti. Jonas Paulius II supriešino egoistišką žmogaus meilę, nuodijančią jo egzistenciją ir gydančią meilę. Ta meilė, kurią Dievas pamilo žmogų. Šią įtampą ir konfrontaciją geriausiai perteikė Švento Augustino žodžiai. Amor sui usquet et contemptum Dei, amor Dei usquet et contemptum sui. Dievo meilė dėl žmogaus išgelbėjimo, išganimo ryštasi kryžiaus beprotybė ir pasiekė kulminaciją Jėzaus prisikelime. Ji tapo raugu naujos žmogaus valios, radikaliai orientuotos į tai, kad išsipildytų Dievo užmojai, todėl siekiančios tiesos ir meilės. Egzistencinėje plotmėje Jono Pauliaus antrojo minties apie žmogaus atpirkimą įkvėpimo šaltinis buvo pažintis su šventos Faustinos Kovalskos Dievo galistingumo misionierės asmeniu. Jos žinia istorijoje konkrečiai realizuoja atpirkimą. Knygoje Atmintis ir tapatybė Jonas Paulius II rašė. Tai yra taip, tarsi Kristus norėtų apreikšti, jo galutinę blogį nustatytą ribą yra Dievo gailestingumas. Šiuo požiūriu Dievas visada pajėgia blogį paversti gėriu. Jonui Pauliui II gailestingumas ir atpirkimas yra du tos pačios tiesos atvaizdai. Švento Petro aikštėje įvykęs pasikėsinimas 81 metais popiežiui tapo proga dar labiau išgyventi Dievo galestingumo slėpinį, patirti jį egzistenciniu lygmeniu. Kontempliuodamas Kristaus kryžių, kuri taip dramatiškai išgyveno pats, jis sėmėsi jėgų ir įkvėpimo parašyti žymiosius Aleaks adresuoto atviro laiško žodžius, nors pats laiškas dėl anometinės situacijos nebuvo paskelbtas visuomeniai, tačiau jo egzistavimo faktas ir jame užrašytų žodžiai išlieka reikšmingi iki pat šių dienų. Viename iš svarbiausių laiško fragmentų popiežius rašė, atleidimo aktas yra pirmoji ir esminė sąlyga, kad žmonės nebūtų susiskaldę tarpusavyje, ir nesukiltų vieni prieš kitus kaip priešai, bet kad mes ieškotume santarvės ir bendrystės pas Dievą, kuris yra mūsų tėvas. Ši tema Karolio Vojtylos apmąstymuose nėra nauja. Anksčiau jis buvo vienas iš pagrindinių žymėjo kreipimosi į vokiečių vyskupus protagonistų. Šis kreipimas 65 metų lapkričio 18 dieną antrajam Vatikano susirinkimui baigiantis pasirašė grupė Lenkijos vyskupų. Kaip žinia, jaunam Krokuvos vyskupui labai rūpėjo palaikyti gražius santykius tarp abiejų tautų slegiamų prisiminimų apie nacijų Vokietijos nusikaltimus Lenkų tautai. Vojtylos užsiaugažavimas į šią iniciatyvą labiausiai lėmė artimojo meilės įsakymo padiktuotas imperatyvas. Šią iniciatyvą jis vertino ir kaip galimybę kurti sveiką bei tvirtą geresnės bendros ateities pamatą, kad žmogaus nuodėmės misterijų mukvatis išprovokuotam susiskaldimui ir tarpusavę nesantaikai pasibaigus nuo konkretaus gailestingumo gesto prasidėtų susitaikymo kelias. Popiežius Pranciškus nuo pat pontifikato pradžios pradėjo plėtoti katechetinę gailestingumo temą. Šiandien iš keliarų metų perspektyvas ją galima laikyti pagrindinę magisteriumo temą. Pirmojo katechezija paskelbtoje 13 metų kovo 17 dieną Pranciškus pakomentavo Evangelijos fragmentą apie svetimautoją, kurią Jėzus išgelbėjo nuo pasmerkimo mirties bausmei. Tada, be kita ko, jis kalbėjo, priblokšta Jėzaus laikysena, iš jo lūpų negirdime paneko žodžių, negirdime pasmerkimo žodžių, jo lūpos tarė tik meilės ir gailestingumo žodžius, kurie drąsina atsiverti. Dievo veidas yra veidas gailestingumo, kupino Dievo, o jis yra kantrus. Tai jo gailestingumas, jis visada kantrus. Kantrus mums, jis mus supranta, laukia nepaliaujamai, mums atleidžia. Jei tik grįžtame pas jį atgailaujančią širdimi, šiek tiek gailestingumo padaro šį pasaulį mažiau šaltą ir šiek tiek teisingesnį. Turime gerai suprasti šį tėvo gailestingumą, šio gailestingo tėvo, kuris yra toks kantrus. Būtina pabrėžti, kaip skirtinga gyvenimo patirtis, auklėjimas ir asmeniniai abiejų popiežių polinkiai suformavo skirtingą požiūrį į dievo gailestingumą. Nuo pat pradžių dera pabrėžti į akis krentantį bendrą jų apmąstymo apie dievo gailestingumo elementą, tai egzistencinį žmogaus silpnumo išgyvenimą. Ir Jono Paulius antrojo ir Pranciškaus požiūrių, jis yra locum theologium, teologinė dievo meilės apreiškimo vieta. Nagrinėjant Jono Pauliaus antrojo požiūrių šio klausimo, galima būtų teikti, kad jam būtinybė skelbti pasaulyje dievo gailestingumą suformavo žvilgsnis iš aukštai, vertinant pasaulį iš globalios istorinės perspektyvos. Susidūręs su nacių fašizmu ir realiu komunizmu, jis patyrė institucionalizuotą blogį, pasaulyje apsigyvenusi per blogio ir mirties struktūras. Tačiau jis yra giliai įsitikinęs, jog blogio ir mirties struktūros nėra nepriklausomos ir autonomiškos. Pasaulyje jos neatsiranda atsitiktinai kaip Deus ex machina, bet yra giliai įleidusios šaknys į blogio nugalėto žmogaus tikrovę. Kai šis priimdamas savo nuodėmę, su ja nekovodamas, neigia tiesą apie save, renkasi blogį, kuris jam nepriklauso, ir atmeta gėrį, kuriam yra sukurtas ir geba įdaryti. Gailestingumas yra žmogaus nuolaidžiavimo nuodėmei pabaiga. Pranciškaus mokymas apie dievo gailestingumą išplaukia iš jėzuitiškos jo tapatybės, tai ugdymo Ignacio dvasioje rezultatas. Eidamas švento Ignacio nurodytų kelių, savo paties silpnumo ir trapumo supančio žmogaus stojosi dievo didybės akivaizdon. Vienintelis tiltas sėjantis abu šios kraštutinumus ir padedantis įveikti juos skiriančią prarąją yra dievo gailestingumas. Savo pratybuose dvasinėse, kontempliuodamas Dievo sūnaus įsikūnymą, šventas Ignacas rašo, pirmas įvadas, prisiminti istoriją to, ką kontempliuosiu, Čia trys dieviškieji asmenys žvelgia į visą pasaulio pilno žmonių paviršių ir teritoriją. Matydami, kad visi ėjo į pragarą, savo amžinybėje jie nusprendžia, kad antrasis dieviškasis asmuo taps žmogumi, kad išgelbėtų žmonių giminę. Trečias įvadas, trečiame rašoma, prašyti to, ko nori. Čia prašyti geriau pažinti viešpatį, tapusi dėl mane žmogumi, kad labiau jį mylėčiau ir labiau sekčiau jo pėdomis. Antrame punkte rašo klausytis, ką kalba žmonės žemėje, o būtent kaip kalba vieni su kitais, kaip keikiasi, pikžodžiauja. Ir panašiai, taip pat klausytis, ką kalba dieviškiai asmenys, o būtent įvykdykime žmonių giminės atpirkimą. Tam, kad aiškiau ir geriau suprastume Švento Ignaco mintis, pateikiu dar keletą minčių iš jo dvasinių pratimų. Pirmąją savaitę per pirmasias pratybas nuodėmės tema Šventas Ignacas siūlo, įsivaizduojant Kristų, mūsų viešpatį esantį ir kalbantį ant kryžiaus, kalbėti su juo, klausti, kaip jis, būdamas kūrėjų, padarė taip, jog tapo žmogumi, o iš amžinojo gyvenimo perėjo į žemišką mirtį ir kančią už mano nuodėmes. Panašiai žiūrinti save, pati klausti, ką aš padariau dėl Kristaus, ką darau dėl Kristaus, ką turiu padaryti dėl Kristaus. Ir taip, matant į tokios būsenos prikaltą prie kryžiaus, apmastyti tai, kas tuo metu ateis į galvą. Bet tu baigiant antrasias pratybas, Ignacis ragina pokalbių apie gailestingumą, mastant ir dėkojant mūsų viešpačiui Dievui už tai, kad iki pat dabar dovanoja man gyvenimą. Pabaigai per pirmosios savaitės penktųjų pratybų baigiamai pokalbį jis nurodo pasikalbėti su Kristumi mūsų viešpačiu prisimenant tas sielas, kurios yra pragare. Vienos iš jų dėl to, kad nepatikėjo jo ateimų, kitos dėl to, kad tikėdamos nevykdė jo įsakymų. Kartu dėkoti už tai, kad neleido man patekti nei vieną iš grupių užbaigdamas mano gyvenimą, o paskui už tai, kad iki pat dabar buvo man maloningas ir gailestingas. Aišku, keletas čia pateiktų citatų neišsemė dvasinių Šventojo Ignaco turtų, bet nurodo svarbiausius punktus, kuriais remiantis mokinys formuoja savo gyvenimą. Svarbiausias žmogaus santykio su Dievu punktas yra viena vertus pripažinti žmoguje esančią nuodėmę, asmeninėje bendruomenės ir visatos plotmėje. Antra vertus atpažinti Dievo veikimą, kuris dėl savo beribo gailestingumo įveikia jį nuo žmogaus skiriančią prarają, pakviečia jį į dialogą ir atleidžia. Tik taip. Praėjęs Švento Ignaco siūlomą formacijos kelią, tikras mokinys, pasirinkęs sekti paskui Kristų, pasieks dvasinės kelionės tikslą ir dalyvaus meilėje, kurią Dievas apdovanoja tos, kurie jo ieško. Meilė, rašo Šventas Ignacas, meilė turi būti rodoma labiau darbais negu žodžiais. Meilė tai abipusės savęs davimas, o būtent kaip mylintysis duotų ir teiktų mylimajam tai, ką pats turi, arba tai, kas jam priklauso, ar yra jo galioje. Ir kad mylimasis suteiktų tai mylinčiajam. Ir jei vienas turi žinių, kad dalytųsi jomis su tuo, kuris jų neturi, panašiai yra ir su garbe, turtais ir panašiai, kad vienas dalytųsi su kitu. O tuomet įeiti į savo paties vidų, apmastant, ką aš tinkamai ir teisingai iš savo pusės turėčiau aukoti ir duoti jo dieviškai didybei. Ir save patį, kaip tas, kuris su didelė meilė aukoja kažką kitam, sakant, paimk Dievę ir priimk visą mano laisvę, mano atmintį ir protą ir visą mano valią, ką tik turiu ir kas man priklauso, tu man visą tai davei ir tau viešpatė tai atiduodu, viskas yra tavo. Valdyk tai pagal savo valią, duok man tik savo meilės ir malonės, nes tiek man pakanka. Apibendrinant dera pabrėžti, kad Švento Ignaco siūlomas kelias moko pažvelgti į savo nuodėmes Dievo galestingumo šviesoje, o per meilės trykštančios iš Kristaus kryžiaus patirti jį skatina aukoti save pačius ir visą tai, ką Dievas davė žmogui. Galima teikti, jog popiežiaus Pranciškaus kelias, kaip šventas Ignacijas ir nurodė, prisideda iš apačios nuo minties apie savo ir kitų žmonių nuodėmes paženklintą žmogų. Nuo žmogaus nuodėmės aukos supančio to jos padarinių ir pasekmių, kuriam dieviškiai asmenys skelbė išgelbėjimo planą. Iš Pranciškaus žodžio ir to būdo, kurio jis vykdo Petro tarnystę, aiškiai skamba Dievo širdį pripildančio troškinio aidas. Iš čia kyla jo jautrumas ir užuojautos žodžiai visiems tie, kurie atsidūrė žmonių giminės silpnumo pažymėto egzistencinėje situacija. Štai kodėl popiežiaus Bergolija mokymo yra tiek daug jautrumo bet kokioms skriaudoms. Manau, kad verta priminti šventą Joną Paulių II. Jis rėmėsi dar būdamas Buenos Aires vyskupu. Artima bažnyčio socialinio mokymo ir Dievo galestingumo doktrinos ryšiai atskleidžia ir žodžiai, kuriuos jis ištarė viešėdamas Italijos Molise regione. Gailestingumas yra sąžiningas ekonominių gėrybių padalyjimas. Spaudos konferencijos vykusios iš lėktuvo popiežiui skrendant iš pasibaigusių pasaulio jaunimo dienų atgal į Braziliją metu į žurnalistų klausimus Pranciškus atsakė. Tikiu, kad dabarties laikai yra galistingumo laikai. Epochų pokyčiai, kuriuos stebime ir problemos, kurias išgyvename bažnyčioje, paliko gilių žaizdų daugeliui, labai daugeliui žmonių. Bažnyčia yra motina, turi eiti ir gydyti sužeistuosius ir daryti tai naudodama galistingumo vaistus. Jei viešpats nepaliaujamai atleidžia, tai ir mes neturime kito pasirinkimo. Pirmiausiai turime gydyti sužeistuosius ir bažnyčia, kuri yra motina, pirmiausiai turi eiti būtent šio gailestingumo keliu. Ji privalo rasti gailestingumo visiems. Bažnyčia turi elgtis būtent taip. Tai yra gailestingumas. Aš tikiu, kad tai yra kairos laikas. Pirmas, kuris tai suprato ir priėmė, tai buvo Jonas Paulius II, kuris kartu su Faustina Kovalska pradėjo kalbėti apie Dievo galestingumą. Jis kažką turėjo nujautę, kad to reikia šiems laikams, kuriais gyvename. Šie popiežiaus Pranciškaus žodžiai yra puikus pavyzdys, patvirtinantis šio pamąstymo pradžioje minėtą tiesą, jog būtent bažnyčios šventieji yra išskirtinė vieta, locum theologicum, kur visa autentiška pilnatvė atsiskleidžia Dievo tautos tikėjimo jausmų pažįstama tiesa. Šie žodžiai kartu liūdėja ir popiežių mokymo nuoseklumo apie tai, kas tebėra pranašų intuicija, kuria kaip ir Šventos Margaritos, Šventos Faustinos būtina apmastyti ir suvokti, kad šiuolaikinis žmogus neprarastų vilties ir turėtų jo žaizdas gydantį ir skausmą malšinantį vaistą. Per vieną iš neseniai vykusių bendrų audiencijų popiežius Pranciškus dar kartą kalbėjo apie Dievo galestingumą, nurodydamas, kad jis yra krikščioniškosios žinios centras. Bažnyčia kaip gera motina ir mokytoja nurodo tai, kas svarbiausia, o pagal Evangeliją svarbiausias dalykas yra gailestingumas. Kaip pats Kristus mokė savo apaštalas, būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Argi gali egzistuoti krikščionis, kuris nebūtų gailestingas, paklausė Pranciškus. Ir pats atsakė, ne, krikščionis privalo būti gailestingas, nes tai yra Evangelijos širdis, taigi bažnyčia privalo elgtis taip, kaip ir Kristus. jis nepateikė teorinių pamokų apie meilę, apie gailestingumą, neskelbė pasaulį filosofijos ar išminties kelią. Motina bažnyčia, kaip ir Jėzus, moko pavyzdžių, o jos žodžiai skirti tik darbų prasmei paaiškinti. Šventųjų bažnyčia šią misiją vykdė ir vykdo savo sūnų gyvenimo pavyzdžių, skelbdama tai, kas yra pati Evangelijos širdis. Štai šventųjų bažnyčia, eidama kartu su visa žmonija, pažymėta žaizdų, kurios yra nuodėmės padarinys, rūpestingai pasilenkia prie kenčiančiųjų ir vargstančiųjų, padaro apčiopiamą Dievo gailestingumą. Tai vienintelė tikrovė galinčia užbaigti misterium iniquitatis ir atverti žmonijai vilties horizontą. Šventųjų gyvenimas ir darbai istorijoje apčiopiamai realizuoja tikėjimo jausmą. Dievo tautos širdyje pasireiškianti gailestingumo atleidimo troškimu. Jie atsako į šį troškimą ir jį numalšina. Šventųjų gyvenimuose motina bažnyčia, kaip ir Jėzus, moko pavyzdžių, o bažnyčios ganytojų magisteriumo žodžiai atidengia slėpinį ir paaiškina veiksmų reikšmę. Baigdamas šį pamastymą, dar kartą norėčiau priminti šventojo tėvo Pranciškaus žodžius, duodamas bažnyčiai ir žmonijai naujus šventosius savo pirmtakus švento Petro soste, šventą Joną 23, šventą Joną Paulių II, jis pabrėžė pranašišką jų gyvenimo ir mokymo pobūdį. Šventasis Jonas 23 ir šventas Jonas Paulius II turėjo drąsos žvelgti į Jėzaus žaizdas, liesti sužeistas jo rankas ir pervertą šoną. Jie nesigėdijo Jėzaus kūno. Jėzus ir jo kryžius jiems nebuvo papiktinimas. Jie nesigėdijo savo brolio kūno, nes kiekviename kenčiančiame žmoguje jie matė Jėzų. Tai buvo du narsus vyrai, kupini šventosios dvasios drąsos, bažnyčiai bei pasaulyje jie liudyja Dievo gerumo ir jo gailestingumo. Ačiū labai uždėmesi.